седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Režirao je Banović Strahinju, Rodoljupce, Koštan. Dobio je sve najznačajnije srpske pozorišne nagrade, a maternji jezik mu je mađarski. Dolazi iz Kostolanji, malog alternativnog subotičkog teatra. Davno je shvatio da nije sjajno biti umetnik na margini. Iskoračio je u svet umetničke i intelektualne slobode, u kome se obračunava sa nacionalizmom, društvom, politikom. Ne voli pozorište u kome se pita čemu ovo, o čemu se ovde radi. Zato pravi angažovane provokativne predstave u kojima preispituje i sebe i okruženje. Ne meša se u politiku, ali bavi se čovekom i kulturom običnog života. Njegova najnovija režija časa anatomije u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu postavljena je po delu Danila Kiša. Bavi se odnosom stvaraoca i društva, sukobom umetnika i osrednjosti, a suština je na relaciji intelektualca i političkog ambijenta u kome ovaj misli i radi. Reditelj Andraš Urban, gost je sedmice i govori o umetničkoj slobodi i angažovanom pozorištu danas. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. You know that my tears have kept me awake. The longer you're gone, I'll hunger and shake from Warsaw to Rome. I'll wait out of time with you. In my heart. Andreš Urban režirao je prošle godine u Bitolju, Temišvaru, Sarajevu, Podgorici i Subotici. Ove godine njegove nove predstave igraće se u Prištini, Zagrebu, Beogradu. U Novom Sadu pre oko 4 nedelje bila je i premijera Časa anatomije Andreša Urbana. Danas smo pronašli u Rumi. Dobar dan, gospodine Urban, i hvala vam što govorite za Sedmicu.
Dobar dan.
Ipak da vas na početku pitam, zašto smo u Rumi?
Pa u Rumi se dešava 23. festival, pozorišni festival, gde sam sa Ana Sofrenović i sa Miroslavom Radonjićem u stručnom žiriju koji treba da dodeli neke nagrade tog festivala.
Dobro, otkud vi na svim ovim scenama koje sam u uvodu pomenula?
Pa ja idem na ona mesta gde me zovu da idem. I na svako mesto sam do sad otišao, tako da su me pozvali. Pa jeste, poslednjih par godina, u stvari, sam stalno u nekom pokretu. Pored toga da sam ja i direktor pozorišta u Subotici, u Kostolanji, Deže teatru, radim i tamo. I tako nekako, možda i nije ni to bio konceptualno, ali tako su mi stizali to, neki pozivi da sam tako mogao da obiđem taj neki XU bivši prostor, radeći i živeti na neki način na tim prostorima. I jeste da mi je to bilo nekada neka želja, u stvari, da se to ostvari, ali nisam ja nešto se angažirao u tom pravcu, ali to je sad tako ispalo.
Dobro, a kako to objašnjavate? Vašom popularnošću ili s druge strane manjkom dobrih reditelja?
Pa sad me pitate nešto, pa ne znam, mislim, ja ne razmišljam o tome zašto me neko zove da radim. Pretpostavljam da, pa ne, šta ste me pitali sad, kao manjkom dobrih reditelja, pa zašto, ne znam, šta bi to trebalo sad da znači. Pa ne, ja mislim ima dovoljno dobrih reditelja na ovim prostorima, pa sad ne znam, ali je vrlo čudno sad da ja pričam o tome da li ja idem na ta mesta da radim zato što nema dobrih reditelja. Pa ne znam da li je to tako baš u tom poslu. Ja znam da radim sebi svojstven teatar. Eto, dugo godina i to je to. Sad, koja pozorišta to žele ili mogu da prihvaćaju, to je već druga stvar.
Vaš doživljaj pozorišta i režije je očito autentičan i drugačiji. Kako biste ga vi opisali?
Pa ja tu primedbu ili ocenu, kako god čujemo od svoje 18. godine ili 17. Ja iskreno nisam se nešto pretjerano bavio time u čemu se ja razlikujem. Ima momenata kada je i meni to jasno. Ta drugačijost ili kako god to budemo nazvali. U nekom trenucima i meni je jasno da jeste, to je moja priča o teatru. Naravno, to tu ume da se pojavi tako zlonamerno na taj način kao, pa jeste to onako urbanovski napravljeno. I onda ja gledam da je li to problem, mislim, jer pretpostavljam da još uvek mogu da govorim o tome da ja ne oponašam sebe ili ne ponavljam sebe. Svaka nova predstava što radim jeste novo otkrovenje za mene na neki način i novo iskustvo. I da to sad vi u nekim mojim predstavama nalazite uvek 5 mikrofona ili 10 mikrofona, pa to baš i nije stil, nije pitanje stila. Uglavnom se na to odnosi.
Kad kažu
neka primedba. Pa da, ali dobro, mislim, više sam to rekao iz šale. Vrlo je teško bilo to sve probiti i dovesti do nečega. Mi živimo, jel, u takvim kulturama ili u takvoj kulturi gde je uglavnom taj osrednji svakodnevni pozorišni model je u stvari zastupan i to je ta to je taj siguran put u stvari što uglavnom očekujemo od umetnosti, a onaj mainstream ili ajde tako kažem ta elita, to se zadovoljava, tamo se zadovoljava sa nekim snobističkim odnosom, recimo, ajde prema to, prema momentima te kulture. Pa eto, to, drago mi je da nisam deo toga, to mi je uvek i bio drago i nisam nikad ni hteo biti na taj način i u stvari ja mislim da i ne znam to da radim, jel? Pa valjda za svako umetničko delo, za svaku predstavu, za svaki pozorišni momenat treba neki pravi, ne intelektualni ili racionalni, ali neki pravi razlog. Čak i ako vam se dopada neka strast, ako ništa drugo. Ali valjda u tome ipak ima nekog, ajde da ne kažem velike reči, ali nekog poziva, nekog te vrste angažovanosti. Jel?
Ipak, napravili ste neku vrstu razlike između ovoga što je mainstream i onoga što ste na neki način vi. Kako biste to opisali? Odakle potiče ta vrsta, da tako kažem, distance ili prezira prema ovome što danas u kulturi smatramo mainstreamom?
Ja ne prezirem ništa, ali ako možemo biti malo, kako da kažem, prepotentni, onda ja ili meni slični reditelji, mi jesmo mainstream u priči u pozorištu. Ali to je sad drugo, da to može da zasmeta nekim interesnim sferama i tako dalje. Mene na puno mesta doživljavaju kao vrlo uspešnog stvari, ali ja isto toliko se susrećem sa onim zidovima, faulima, mislim, koji stižu i druge ljude. Jeste ja oko mene, ali ja stalno govorim sad o sebi, ali to pitate. Ja.
Da.
Pa ja ne volim toliko skandale i ne želim niti moju neku poziciju, čak i pozitivnu ili negativnu, da to, ajde, koristimo neke marketinške svrhe. Mislim da je ta neka borba ili i to natezanje, to nije zbog toga. I vrlo je u stvari degutantno kada se to pojavljuje. A pojavljuje se stalno, jel? Ja ne želim biti emigrant u svojoj zemlji ili na margini. I ako mi se to desi, svakako ne želim da od toga sad pravim neki, ajde, imidž za sebe. To me stvarno ne zanima. Nema prezir prema mainstreamu, ali ajde da govorimo vrlo jasno. Mislim, ipak je to reč i o mogućnostima stvaranja, da ne pričamo o finansijskim sredstvima, znači te stvari postoje za nešto. Pozorišta postoje za nešto. Ako ta pozorišta su ispunjeni nečim nevrednim ili nebitnim stvarima, zašto vi ne bi mogli sa spravom da kažete, pa ali ovo bi mogli, da, to je prepotne, mogli bi da koristimo za vrednije stvari, sad misleći na sebe je glupo to reći, ali ajde, mislim, ipak sa nekom verom u to da. Pa zašto mi nemamo, zašto ne bi imali prava da govorimo o tome? To što smo rekli kao mainstream, pa ne znam, ali mene dosadno pozorište ne zanima. Ali uglavnom, mi imamo neko pozorište ili svuda, u stvari, taj polukomercijalni pozorišni svet narodnih, nacionalnih teatra i tako dalje. To ipak ne znate o čemu su. To tako nešto postoje, ljudi to gledaju, to je jako bitno, svakako da to ljudi gledaju, ali to je uvek jedna priča o kulturnoj nekoj tradiciji odlaska u pozorište.
Prostite što vas prekidam,
prekidajte.
Ali čini mi se da je sve preplavila kultura zabave i spektakla. Možda nije samo pozorište krivo, šta vi mislite?
Pozorište nije krivo sam po sebi, ali pa ne znam, ja stvarno razmišljam da li je u ljudima isto taj moment kad ja vrtim televizor i vidim sliku, kadar iz Tarkovskog filma i onda prebacim dalje, jer neću da se uzrujam ili da budem isprovociran, šalim se naravno. Ja mislim da je to odgovara u stvari i društvenom uređenju, koji skoro je neartikulisano, i političkoj moći. U stvari, to je najbitnije. Da se ne kaže ništa. Da se ne dođe do tog momenta gde će se početi govoriti nešto. Da se čovjek, recimo, da se ne preispita. Vi ovog trenutka imate ogromnu tenziju svuda po meni, da se liši pozorište onog političkog ili onog angažovanog, onog istinitog u sebi. Vi imate pozorišni koncept koji u stvari znači da pozorište ne treba da bude ni o čemu, da to bude o nekim, ajde, poznatim glumcima, o lepom govoru, o kvazi uzvišenosti, protiv estetike ružnog, nikako političkog i tako dalje. Pa, eto, a zabava, sve to može, znači sve to nema u sebi, ili jeftina zabava. I ono o čemu ja govorim jeste zabava. Pa šta je pozorište ako nije zabava? Mislim, možemo se mi pretvarati koliko smo mi ozbiljni i to i pozorište, ne znam, pokrenuće revolucije, ali znamo da jeste, to je jedan vid zabave. Pa sad je to pitanje čime se vi zabavljate. Ja se zabavljam najbolje kad budem potresen, recimo, gledajući neko umetničko delo ili neko pozorište. Onda mislim da je to bilo dobra zabava za mene, jel? A sad to je drugo, ali to vidimo i u politici, u svim momentima gdje je u stvari, to je kao kada treća liga dođe na prvo mjesto. Znači, ipak je sve dovede do određene degradacije, to vidimo i jasno je da se to dešava. Naravno, ovaj novi talas toga, ajde, uređivanja kulture u političkom smislu, da ne kažem cenzure, ali u stvari to je tu negde. To isto ovo treba da proizvodi. To jeste priča o negativnoj selekciji.
Kada to spominjete, da li se sa tim više suočavate kao reditelj ili kao direktor, menadžer pozorišta?
Ja kao direktor nekako još uvijek imam neku mogućnost da u stvari ne moram se s tim do te mere susretati, ali i vi morate da se tu dokažete bar do izvesne granice. To ipak, naravno, vi imate svoje neke sugestije. Sad, da li ćete to poslušati ili ne, ili ćete rizikovati u stvari da izgubite poziciju, to je druga stvar, to je svačije. Ali ja iskreno nemam preterane pritiske, mislim, na rad pozorišta Kostolanji. To smo nekako i sa zajednicom Mađara tako, i u gradu nekako se izborili za taj neki prostor gde pa valjda se može govoriti, ali dok će to trajati, to ne znam. A kao reditelj vrlo, vrlo bolno sam počeo da se susretim sa tim stvarima. Naravno, možemo se pozivati da na kvalitet mog rada ili tako dalje, ne znam šta će reći ako pokrećemo ovu priču ili te priče. Eto, kad recimo, nije mi se desilo da mi se zabrani predstava, mislim, to ne postoji, ja ne može se
dobro,
zabraniti.
Dobro, ali ovo očito nije herojsko doba umetnika. Vidite li vi neke opšte ili globalne razloge za to?
Pa ja mislim, to jeste herojsko doba umetnika. Mislim, jeste to. To priča o vašoj odgovornosti i vašoj smelosti. A to da svi pričaju o samocenzuri u smislu da je to cenzura, pa jeste na neki način, ali to je vaša odgovornost. Vaša odgovornost, dotle ćete otići, recimo, ako ste novinar, vajda u govorenju istine ili tako dalje. I sad, ako vi stanete i ne uradite to, to jeste vaša priča. Lična. Priča, naravno, priča je u društvu. Ne možete otići na ulice, ne možete žrtvovati pored. Sve je to jasno. I ja imam taj teret, ja imam taj strah. I niti ja mislim o sebi da sam ja nešto specijalno hrabar. Ili ja govorim nešto više. Samo mislim da je to jeste naša pojedinačna odgovornost. I naravno, društvo ili segmenti društva bi trebalo da se zalažu za te naše pojedinačne slobode, jer je to i priča o svim, o slobodama svih nas. Za prethodno pitanje ipak bi dodao samo još jednu reč. Recimo, u Subotici imam vrlo čudan primjer skidanja mojih predstava. I naravno, nemate danas, ne možete imati zvaničnu zabranu neke predstave. Jednostavno, te predstave mogu da nestaju. Niti će ansambli, niti će publika, niti će iko sad ići u demonstracije zbog toga, vi ako ćete možete napraviti neki skandal oko toga ili recimo Temišvaru, radili smo jednu koprodukcijsku predstavu gdje ja vidim da se ne igra jedna ta moja predstava, u stvari Hungarian, mađarski se zove predstava. I onda saznajem da su neki ljudi zapretili tadašnjem tamošnjem direktoru da će oni, ne znam, krenuti u neku protestaciju ili prijaviti će, ići će da protestiraju kod gradonačelnika grada i tako dalje. I vi jednostavno shvatite, pa to jeste zabrana predstave, ne može, ali ne možete ništa. Jel imate čovjeka koji će pokleknuti tome iz nekih svojih razloga ili ličnih ili društvenih, sad svejedno, ali to je to. I za reditelje to je vrlo opasno na neki način, jer te predstave postoje jedino dok se igraju. I sa tim je teško, recimo, se izboriti.
Da, ja baš htjela da vas pitam, pošto ste, zadržali smo se na ovom terenu ovdje, pa sam htjela da vas pitam kakva su vam iskustva i saznanja o situaciji, na primjer, u Mađarskoj ili negdje u Srednjoj Evropi. Da li se, dakle, sve svodi na isto ili slično, da je taj herojski čin o kome smo govorili zapravo lični čin, a da su problemi isti?
U Mađarskoj ja sam više se pojavljujem kao turista, ne kao reditelj. Dobro, ajde, na nekim festivalima.
Ali dobro, mislim, imate predstavu, da.
Da, da, dešavaju. Ali nas, ili ja, u stvari, sad doživljavam na svojoj koži što sam tako pratio malo i iz daljine što se Mađarske tiče ili tako dalje. Znači, da, recimo, primjerno, da imate upravnika pozorišta, ajde, da nije u glavnom gradu, nego ajde u nekom, ne kažem provinciji, ali u nekom gradu, i koji u stvari samo je u direktnoj vezi sa lokalnom politikom i u stvari samo čeka odobrenje ili negaciju onoga što se dešava u tom pozorištu. I naravno, i tamo je sprovedena već ta priča, naravno kad je došla nova vlast, u stvari maltene sve direktore smenili, zauzeli te pozicije. To je razlika možda za odnos na to socijalističko vreme ili za vreme komunizma, što kažemo kada je bilo jasno rečeno u stvari koncept, da sad mi nemamo tu taj ideološki ideologiju kao konvenciju, mislim kao legitiman moment. Mi dalje govorimo da niko ne može to da odredi, ali recimo sad vidimo i te momente kada ulazi u zvanični program ideološki koncept kulture i koji se sprovede. I to sad vidimo i ovdje, jel?
Dobro, je li sukob umetničke istine sa društveno-političkim okruženjem danas opšte mjesto svugde u svetu?
Ne znam, ja nisam prisutan svugdje u svijetu, ja sam uglavnom zahvaljen na ovom Balkanu i pokušavam da izvadim svoju glavu iz vode i da ne da odem, ali moram doći do vazduha.
Na predstojećem Sterinom pozorju nije se našla ni jedna vaša predstava. Kako to tumačite? Da li je to deo ovog konteksta o kome smo sada govorili ili je nešto drugo u pitanju?
Pa nije moje da sudim o tome, niti je učtivo da kažem išta. Mislim, ja sam reditelj koji eto u ovakvim situacijama se preispituje. Počnem da se zapitam, pa stvarno možda nisam ja nešto dobro napravio. Iskreno mislim da nije priča o tome. Koliko god se ja preispitujem i koliko god budem se uništavao zbog toga, mislim, i to je se dokazalo i recimo pre Sterinog pozorja selekcija za vojvođanski susret profesionalnih pozorišta Vojvodine, i što se Sterije tiče, eto, i nekih drugih dešavanja ja tumačim kao neki pokušaj vlasti ili tih ljudi da meni kažu gdje mi je mjesto. Ali tu, pre nego što počnem biti ogorčen, ja mislim da oni sam nekako sebi će stvoriti to gdje je njihovo mjesto. I znamo, mislim, to je ipak struktura koja stalno se pojavljuje i u tim kvazi-evropskim momentima koji nam dolaze na predstave i prave se da su oni dobri momci. Ali sad kao bivše partije ili oni koji ih postavljaju, u stvari priložili su im račun i kad tad i oni će morati, pa ajde ako ništa drugo, moralno da odgovaraju za to. Znači to je uvijek, ako vas neko sklanja, to je uvijek pretpostavljeno ako lično bolan moment, ali to je moja stvar.
Vi ste se inače na neki način ovom temom bavili i u času anatomije koja se igra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Pa bilo je jako teško, bilo je izazov u stvari ne napraviti predstavu o sopstvenom životu. Ali mislim da nisam krenuo u to i to je dobro. Pa jeste, to je predstava koja je imao za cilj da preispituje taj odnos. I sad ne govorim da o tome sad govori značajne ili neznačajne stvari. Ali jeste, i pretpostavljam da mogu da kažem da u ovom vremenu kogo da gleda tu predstavu, bit će mu to vrlo jasno i u stvari prolazit će taj proces što smo i mi prolazili, ili taj proces shvaćanja tog odnosa samostalnog mislioca, umetnika, stvaraoca sa onim društvom u kome je.
Rekli ste da ne branite predstavom Kiša, a da posebno posmatrate one koji ga danas brane.
Pa, najverovatnije to je neki segment iz toga kad sam govorio o tome da mi imamo jednu scenu gde se svi brišu u peškire na Kišove sahrani, u peškire gde je štampana Kišova slika. Znači, u Kiša se, mm-hmm, se peru ruke. Znači, Kiš je ogroman pisac i u, ajde u tom nekom, nije dobra reč, ali moći će se razumeti u tom ideološkom smislu isto, u tom konceptu preispitivanja sopstvenog i svačijeg identiteta, pravednosti, istine i tako dalje. A to je sad drugo da to sad i od nacionalista do svih to stavljaju na svoju zastavu i sad kažemo, ima drugi, mislim, dosta takvih toposa, mi sad kažemo, ne znam, neko ime, pa smo onda smo očistili, ili napišemo doktorat, ili ne znam šta. I onda smo se očistili od svega toga, a u praksi nastavljamo istu priču, recimo, protiv čega govori Danilo Kiš. E, to je zeznuto. I taj imam, mislim, to, ali to je ta priča o neverovatnoj, o srednjosti, licemerju i laži.
Osim obračuna sa osrednjošću, tvrdite da se ovom predstavom, rekli ste, i praktično više manje svakom predstavom obračunavate i sa samim sobom.
Pa, valjda jeste opet kao umetnost ili pozorište.
Da polazite od sebe i da najpre sebe preispitujete pre nego što krenete u obračun sa prosekom.
A ne znam da li najpre sebe, ali i ja spadam u tu. I ja sam čovjek, mislim. I grešite ako sebe izuzmete od toga. I to jeste i vaš sukob, naravno. I sa sobstvenim kukavičlukom. Tačno vi znate u nekom momentu gde ćete stati ili gde idete dalje. Ali mislim i na to da i vi u sebi prepoznajete stvari. Znači, nisam ja niko ko će vama govoriti, e, vi ste budale. Ne, ja sam budala. Ili mi smo budale. To me nikad nije zanimalo da pravim, recimo, predstav za liberale, u smislu da mi sada kao sa leve strane ismejavamo desničare ili obrnuto. I to je malo opet zeznuta situacija, jer ipak je to bolje uzeti stranu, pa onda idemo mi i ajde, u znacima navoda, levičarska publika, sedimo i smejemo se koliko su desničari glupi, ili desničari da se smejemo kakve gluposti pričaju levičari koji nemaju pojma ni o čemu. Sad ja vrlo to šematizujem, ali to je isto samo neko opsluženje određene publike. Znači, tu puno, sem te neke angažovanosti da ste zauzeli neku stranu, ali vi
opet
na kraju krajeva samo opslužujete, mm-hmm, i govorite ljudima, oni drugi su glupi ili loši, a mi smo samo zadovoljni jer mi nismo oni drugi. To je vrlo, na neki način, kao nacionalni koncept teatra. Jel? Ne treba ni o čemu da bude, nego treba da mi odemo i da gledamo to i da se osjećamo uzvišeno samo zato što pripadamo nekoj naciji. A šta drugo bi trebao nacionalni teatar da radi ili narodni u tom kontekstu nego da preispituje probleme te neke zajednice? Čija je? Uh-huh. Na vrlo smeo ili intrigantan, kakav god način. Vi imate vremena ili da trošimo sve te pare, recimo, tek tako da to prođe. A bukvalno ste na to natjerani.
Eko.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Miljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Operski gala koncert, jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić uz Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori reditelj Andraš Urban. Kod nas nije bilo nekih krupnijih nesporazuma pozorišnih umetnika i političkog okruženja, ako grešim vi me ispravite. I je li to posljedica slobode ili odsustva umetničke hrabrosti?
Ja ne mislim. Mislim, imate ljude koji vrlo hrabro rade to što rade. Ajde, uvek sam se... da ne kažem imena sad, ali hajde samo da spomenemo slučaj Kokana Mladenovića. Zbog čega? Šta je to bilo? Bez toga da sad ocenjujem njega ili govorim o tome. Mislim, kad je on pozoven na saslušanje ili dobio krivičnu prijavu. Zbog čega? Zbog intervjua, nemojmo. Mislim, u Srbiji idete zbog intervjua na razgovor, a pogledajmo ko sve šta priča. Od državnog vrha nadole, mislim, i sad Koka Mladenović kao postao opasan. Mislim, ajde, da ne otvaram, da ne pokušavam sad i ne želim da brljam oko toga, ja mislim da to nije istina. Ima hrabrih umetnika, možda njihovo sklanjanje nije uvek toliko spektakularno. Ali vi jednostavno primetite da, evo, ne igra vam se, predstavlja tu, niste dobro došli ovde, neki ljudi ne mogu više da sednu sa vama, ne dolazite do određenih informacija i tako dalje. Vi možete još raditi, ne znači da ne radite, ali možda ne radite na tim mestima. A ajde da ni ne počnemo priču o Beogradu.
Ajde da počnemo.
Pa ne znam, mislim, ja sam rekao da ne počnemo u tom smislu, ajde, nisam ja stručnjak sad za Beograd da bi mogao o tome onako govoriti kao baš da stojim iza svega što mislim.
Jednom ste rekli da ste čovek margine.
Pa ne znam kad sam to rekao.
U odnosu na Beograd, mislili ste da delujete van tog umetničkog centra?
Pa iskreno, Nikad, ja nisam imao tako
neki trip. I da to nije
lagodna
pozicija.
Nisam imao taj trip da ja moram raditi u Beogradu. To vrlo kasno se pojavio, u stvari prošle godine sam radio dve predstave. Ili pretprošle godine, jel? U Vitez teatru i u Narodnom. I bez obzira da sam ja, čak mislim da imam neke publike u Beogradu koji prati moj rad i tako i gostujemo, redovno gostujemo i na Bitefu smo skoro, mislim, dosta par puta bili u Vitez teatru, isto pozorište Kostolanji gostu ili sad drugo pozorište gdje režiram. Ali sam imao i utisak u nekim momentima da je to je okej da sam ja tamo gdje jesam pa da dođem povremeno u gost. Ali da imate pravi koncept pozorišta ili pravo htjenje da se tu stvara neko pozorište, vi sigurno ne bi dopustili da ljudi ne rade na recimo, dobri ljudi, ajde sad o sebi da kažem dobar čovjek, ali sve jedno, razumjet ćete kad završim rečenicu, da dobri ljudi ili ljudi koji znaju taj posao ili kako god, da ne rade pod ipak u najboljim uslovima. Nego to je isto tako neka priča o raznim grupama, ajde, ta raspodela moći, sitnik, a i većih ljudi, kako god. A to jeste naša odgovornost opet. Mi dozvolimo da sve to propadne. Nisam ja tu sad, ne pričam u tom mesijaničkom smislu da ja to mogu da rešim, nemam pojma. Ali to je drugo, da ipak znate, osjećate na sebi. Cela ta recimo priča o savremenoj umjetnosti, o avangardi kod nas. Ja. I kao klina, stalno sam se susrećao, recimo, od vrlo značajnih pozorišnih ljudi. Kad su oni gledali neku moju predstavu, to stalno mi je to anegdota omiljena bila dugo, kad su rekli, pa jeste, ali vidjeli smo mi to svoje vremeno na Bitefu, recimo u 70-ima. Jako sam ponosan zbog toga da su to oni jedino tada mogli u životu vidjeti, ali s tim su oni baš zakopali to. A zašto se nismo pitali nikad, a ono što gledate 105 godina na isti dosadan način, to vam ne smeta. A ovo vam smeta jer su to već Franci nekad napravili u 70-ima ili 80-ima. A mi ništa od toga nismo implementirali ili vrlo malo. Dobro, ovo nije ne odnosi se na savremeni, na sadašnji trenutak. Mi imamo neku generaciju i u Beogradu koji vrlo ozbiljno razmišlja, radi, mladi su, ili mlađi su, i to ne sporim, to je, i znam ljude koji su jesu implementirali nešto. Ali taj mainstream nije. Ako nije mainstream, nego ajde, ta institucionalni delo. A zašto? Zašto institucija mora da bude skoro debilna? Zašto? Za koga? I recimo da vi imate neki koncept kulture. Ili nekog čovjeka koji će to pokrenuti. Ali morate, mislim, ne postoje koncepti bez ljudi. Moramo imati ljude koji to žele da rade. Jel? Mm-hmm. Jel bi vi, ako vam je bitna, recimo, nacionalna kultura, mislim u kontekstu kultura jedne države, vi nećete dopustiti da vam dobri ljudi, talentovani ljudi koji su se već dokazali da se ginu na marginama, jel? Nego ćete ih uzeti. Ako bi se bavili softverima, IT sektor bi vas uzeo odmah. Niko nije kreten da to dopusti, da propadne tamo pa da radi na nekom Sega projektu.
Znači,
projektu,
hoćete kažete, ne radi se o tome da je koncept loš, nego da ga zapravo uopšte ni nema.
Pa ajde, primjerom, malo, da, ako mogu odgovoriti. U Subotici smo kao bivša politika kao htjela da rešimo ili da napravimo plan strategiju kulture grada. I u toj strategiji stalno se pojavljivao materijal koji je bio uglavnom sastavljen od nekih statistika i tako dalje. I ja u jednom trenutku se zapitam, pa dobro, a koji je deo ovdje strategije? Mislim, ipak bi trebalo jedan određeni koncept, slogan da se pojavi, neka ideja, jel? Nešto, šta će biti Subotica? Šta je Subotica? Vajde je to strategija kulture da to oformi. Da li je to slobodan grad, multietnički, kakav god? I jednom trenutku vi shvatite, pa ne, pa postoji, postoji. Strategija kultura Subotice je da je Subotica srpski grad. E, to, i onda vam je sve jasno, to se ne kaže, ali to je to. I ovo što sam rekao bi trebalo da razumete u pravom smislu reči. Sad nisam govorio ni protiv Srba, ni protiv nikakvog identiteta, nego mi u Vojvodini bukvalno sad vidimo i u Novom Sadu to vidite. Mislim, ja iz... Ajde, ne smo ušli u to. Meni je smešno da kažem, ali tako je, kad Srbi žele da budu veći Srbi od Srba. Jer mi sad imamo momenat gde na svaki način treba da se sprovede u kulturi, u Vojvodini, taj nacionalni koncept kulture. A to nigde ne vodi. A niste nikad bili ponosni na to. Bili ste ponosni baš na tu različitost. I danas pišemo o tome da je to bilo bitno na tim prostorima i to zajedništvo je bilo bitno.
Vi nastojite da pravite moderno i angažovano pozorište, obračunavate se sa licemerjem, pohlepom, nacionalizmom, glupošću. Jeste li vi zadovoljni efektom vaših predstava? Koje ima na publiku?
Iz prve ruke bih rekao jesam, ali to ništa ne znači. To jesam znači u ovom slučaju da ja nemam očekivanja od mojih predstava, niti sam želao nikad da predstava pokrene revolucije i ne znam šta. Slušao sam kolege koji govori o tome da su nezadovoljni jer ništa od toga se neće desiti, pa i ne treba da se desi, ne radite, ja bar ne radim predstave da sad ljudi odu kući i uhvate lopatu pa izađu na ulice i počnu da prave, ne znam, počnu da ruše. To ne, valjda očekujete od jedne predstave isto što očekujete od pročitanja jedne knjige, jel? Neki misao, možda neku promenu u čoveku ili u vama, mislim, to je nekoj interakciji, ali to je toliko.
A dobro, evo...
Ipak imamo dosta tog iskustva kad određena publika nađe tu predstavu, uprkos negiranju, čak i uprave pozorišta i povremeno se desi.
Ali uprkos tome što ste sada rekli, narod ipak nekako ostaje beznadežno lakomislen, naseda na medijske, bankarske, političke i sve druge manipulacije.
A dobro, kako ne bi? A svi mi živimo u tome. Užasno smo izloženi i pa živimo u vremenu kada morate živjeti u trenutku. Vi nemate, bar ja mislim, ja to stalno ispitujem u svim pozorištima, mi nemamo slike budućnosti, jel? Ovog trenutka mi ne znamo šta će biti za godinu dana. Koji je koncept naše budućnosti, naše dece? Eto, koji roditelj zna kako će, u kom pravcu će da... možda još ajde u Beogradu ili baš u velikim centrima, ali van toga, koji roditelj uopšte vidi svoje dete u tom gradu? Mi ne znamo. Vi pitate, recimo ja povremeno pitam neke ansamble ili već godinama to stalno u stvari ispitujem, ljude da li se plaše rata u smislu mogućeg dešavanja. Pa tu otprilike 13 ljudi 10 se plaši toga. 10 ljudi, to je moja nesmačna statistika što ja tako radim, šalim se, da, mislim nije baš statistika, ali 10 ljudi od 13 ili 15 ljudi misli da će se to desiti. I plaši se toga. Eto, mislim. I u ovome kako da se ne nasedamo, mislim. A drugo, pa čovjek je i lako veran, jel?
Kao društvo smo već dugo u tranzicionom vremenu u kome se suočavamo sa raznim socijalnim iluzijama, a u kojima su političari glavni akteri. Posebno sad u predizborno vreme sve liči na predstavu. Kako biste je vi ocenili, tu predstavu? Da li je ona više mainstream ili je više angažovan politički ovaj naš aktualni teatar?
To je više kafana nego pozorište. Mislim, nije to predstava u tom smislu.
A kako publika da se ponaša u takvom političkom teatru? Kome da veruje?
Pa to jeste veliko pitanje kad vi vidite da u ovoj zemlji ćete ipak naći ogroman broj naroda koji će podržati nešto što je vrlo upitno da li treba. Ali mi svi živimo zajedno na neki način, jel? Pa, ja mislim da je strah ipak dobar motiv u stvari da vi ipak da glasate za nešto što je vam koliko toliko neka sigurnost. ili bar da se predstavlja kao sigurnost.
A jeste li svesni da bi vaš javni potencijal, ovo što vaše pozorište radi, mogao da prevaziđe vaš umetnički autoritet? Mislim, drugim rečima, hoću da vas pitam, da li biste mogli da možda više vi da postignete političkim angažmanom? I da li ste ikada o tome razmišljali?
Ja sam umetnik, ja ne želim biti političar. Ja sam trebao biti reditelj i radim svoj posao kao reditelj. I ne mislim da je sledeći stepen režije da čovjek pređe u politiku.
Sva ova prethodna pitanja su u stvari možda na tragu antičkih ideala da društvom upravljaju najumniji. Da li je to u ovakvom svetu uopšte moguće?
Pa dobro, društvom upravljaju sposobni za to. Ajde. I sad, to ne sadrži da li oni upravljaju dobro, ali dođu na te pozicije. Ali to ne znači da su umniji, jel?
U ovom trenutku Evropska unija je cilj većine zemalja u regionu. Da li uopšte ima smisla da vas pitam, ima li ona uopšte potencijal da bude utočište naših nada za državom blagostanja?
To već ne postoji, jel? Rušio se taj zapadni koncept blagostanja. Mislim, mi znamo da toga nema, ali mi i dalje mislimo mnogo, mislim, mi verujemo više da toga nema, jer ko veruje da mi želimo u tu Evropsku uniju? Mislim, iskreno. Ili te zemlje oko nas. To jeste jedna demagoška priča koju mi stalno, čak i vidite, vrlo iz oficijalnih momenata, mi ucenjujemo Evropsku uniju da nećemo ući u vas. I hoću da kažem da je vrlo, da, ja mislim da to licemerje je vrlo, vrlo važno i vrlo problematično, da transparentno govorimo o ulasku ili u približavanju tome, a ispod stola se u stvari pobuđuje jedna druga strast, jedna potpuno druga priča. Vi vidite stalno, čak i sa zvaničnih vrhova, da mi govorimo da sve je to glupo što Evropa hoće, oni ne razumeju nas, ali moramo mi zbog njih. Pa ne idete valjda u Evropu da dobijete na poklon neki život, nego valjda da se stvori ovde, ajde, neko društvo koji u stvari ipak najrazvijeni u tom smislu ljudskih prava, demokratije i tako dalje. Mada sve to isto, vidite kako se drma, kako i nestaje na neki način.
A kako to izgleda iz vaše lične perspektive? Mogli ste kao Mađar promenom adrese lako da budete deo te Evropske unije, a vi ste ostali ovde?
Pa jesam dvojni državljanin na neki način, ne imam adresu u Mađarsku, ja sam rezident Srbije i dalje. Tako je ispao moj život. Ja nisam ni u 90-ima otišao, ja sam tada živao u svom gradu, vratio se u Sentu. Tako je ispao. Mislim, nije to bio neki patriotski čin. Eto, ja sam se artikulisao i socijalizovao se na ovim prostorima. Tako.
Je li to znači da su za vas zavičaj Senta, poziv i profesija važniji od pripadnosti naciji, državi?
Da, ali ovog trenutka ja recimo se ne bavim time, da šta mi je važnije, nekad možda jesam. Pripadnost naciji je tema kojima možete, ali to je na kraju krajeva opet jedna intima čoveka. A problem je da mi to dovedemo, tu intimu smo stavili u spektakl, mislim, u taj, kao glavni atribut u stvari uređenja društva. Kojima vi pripadate? Pa kome pripadate? Jel sad pripadate pametnim ljudima ili naciji? Ili pripadate ljudima koji žele nešto u ovom svetu, ili pripadate opet naciji? Pa ste zadovoljni, jer vi ne morate se onda dokazati, jer vaši preci su već dokazali sve i vi onda ste gradili, ne znam, visoke dečane. I sad ne morate najobičnije da upravljate, ne znam, toaletom. Eto, to je problem pozivanja na taj nacionalni koncept. A ja mislim suprotno, da mislim, živimo sada i čovjek, vajda se vredne čovjek. Ali to su sad već opšta mesta. I svi mi to kažemo da je to, ali na kraju ipak odlazimo i glasamo tako. I tako je bilo i kad je Jugoslavija raspada. A niko to nije želeo jedno. A gde ste otišli poslednje noći? Gde ste glasali svi? Eto.
Gospodine Urban, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Slušali ste Sedmicu, govorio je reditelj Andraš Urban. Ovu emisiju pripremili su Predrag Urošević, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan.